สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มซีหนังสือ The Battle of Bretton Woods ของ Ben Steele เป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่วิเคราะห์การประชุมเบรตตันวูด1944ซึ่งวางรากฐานระบบการเงินระหว่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่2และนำไปสู่การก่อตั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับธนาคารโลกจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการเสนอภาพที่ต่างจากเรื่องเล่าทั่วไปโดยชี้ว่าการเจรจาไม่ได้เกิดจากความร่วมมืออันราบรื่นระหว่างอังกฤษกับสหรัฐแต่เต็มไปด้วยการแข่งขันเชิงอำนาจความขัดแย้งด้านยุทธศาสตร์และแรงจูงใจทางภูมิรัฐศาสตร์หนังสือเปรียบเทียบบทบาทของจอห์นเมนาร์ดเคนส์กับแฮร์รี่เด็กสเตอร์ไว้อย่างใกล้ชิดเพื่ออธิบายว่าผลลัพธ์ของระบบการเงินโลกถูกกำหนดอย่างไรงานชิ้นนี้จึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนโยบายการเงินและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าระเบียบการเงินโลกสมัยใหม่ก่อตัวขึ้นจากการต่อรองทางการเมืองมากพอกับพอ.กับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการประชุมเบรตตันวูดไม่ใช่ความร่วมมืออันกลมเกลียวแต่เป็นสนามชิงอำนาจหลังสงครามแก่นของหนังสือคือการโต้แย้งภาพจำที่ว่าเบรตตันวูดเป็นผลลัพธ์ของความร่วมมือแบบสุภาพระหว่างพันธมิตรแองโกลอเมริกันสเตลมองว่าการประชุมนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากจักรวรรดิอังกฤษสู่สหรัฐอเมริกาและฝ่ายอเมริกันโดยเฉพาะในกระทรวงการคลังของประธานาธิบดีรูสเวลล์มีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่กว้างกว่าการออกแบบระบบการเงินเพียงอย่างเดียวนั่นคือการลดบทบาทของอังกฤษในฐานะคู่แข่งทางเศรษฐกิจและการเมืองหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าโครงสร้างสถาบันระหว่างประเทศไม่ได้เป็นผลจากฉันทามติล้วนแต่เป็นผลของการต่อรองภายใต้สภาพแวดล้อมที่มหาอำนาจมีเป้าหมายไม่เหมือนกันการอ่านในมุมนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมผลลัพธ์ของเบรตตันวูดจึงสะท้อนดุลอำนาจของสหรัฐได้มากกว่าความต้องการของอังกฤษและทำไมอ่านออกแบบระเบียบโลกหลังสงครามจึงเป็นเรื่องการเมืองพอๆกับเศรษฐศาสตร์ประเด็น2เคนกับไว้2บุคลิก2วิสัยทัศน์และ2วิธีการต่อรองหนังสือใช้ความขัดแย้งระหว่างจอห์นเมนาร์ดเคสกับแฮร์รี่เด็กสเตอร์ไว้เป็นแกนกลางในการเล่าเรื่องเคสเป็นนักเศรษฐศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นตัวแทนของอังกฤษที่พยายามรักษาพื้นที่ของประเทศตนในโลกหลังสงครามส่วนไว้เป็นข้าราชการการคลังของสหรัฐที่ไม่เด่นเท่าในเชิงชื่อเสียงแต่มีอิทธิพลเชิงเทคนิคสูงจะสามารถผลักดันข้อเสนอของตนผ่านกระบวนการออกแบบสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพหนังสือไม่ได้เสนอเพียงการปะทะทางบุคลิกแต่ชี้ให้เห็นความต่างๆของวิธีทำงานเคนส์ถนัดการวางกรอบแนวคิดใหญ่และการเจรจาระดับนโยบายขณะที่ไว้ใช้ความละเอียดทางเอกสารการเตรียมร่างล่วงหน้าและการจัดกระบวนการประชุมเพื่อควบคุมผลลัพธ์เมื่อทั้งสองคนเผชิญหน้ากันผลที่ออกมาจึงไม่ใช่ชัยชนะของอัจฉริยะเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นชัยชนะของฝ่ายที่ควบคุมเครื่องจักรทางนโยบายได้ดีกว่าหนังสือทำให้เห็นว่าในเวทีระหว่างประเทศอำนาจต่อรองมักขึ้นอยู่กับการออกแบบขั้นตอนไม่ใช่เพียงความเฉียบคมของความคิดประเด็น3บทบาทของแฮร์รี่เด็กสเตอร์ไวท์ในการร่างไวท์แพลนและกำหนดกรอบ IMF 1ในประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือบทบาทของไวท์ในฐานะผู้ออกแบบร่างแนวคิดที่เรียกว่าไวท์แพลนซึ่งถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุมเบรตตันวูดหลายปีสเตลอธิบายว่าไวท์ไม่ได้เป็นเพียงผู้เข้าร่วมประชุมแต่เป็นคนที่สร้างกรอบของการเจรจาไว้ตั้งแต่ต้นผ่านการร่างข้อเสนอเตรียมเวทีแลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนล่วงหน้าและวางตำแหน่งตนเองในคณะกรรมการที่ดูแลประเด็นกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับระเบียบสกุลเงินโลกกลยุทธ์นี้ทำให้ข้อเสนอของเขากลายเป็นพื้นฐานของข้อตกลงสุดท้ายมากกว่าที่คนทั่วไปมักเข้าใจหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการกำหนดกติกาเศรษฐกิจระหว่างประเทศมักเกิดก่อนการประชุมจริงๆผ่านเอกสารร่างเครือข่ายข้าราชการและการควบคุมวาระการเจรจาข้อนี้สำคัญเพราะทำให้เราเข้าใจว่าระบบเบรตตันวูดไม่ได้เกิดจากการโต้แย้งอย่างเปิดเผยในห้องประชุมเท่านั้นเกิดจากการวางโครงสร้างอำนาจเชิงเทคนิคที่ค่อยๆล็อกผลลัพธ์เอาไว้ประเด็น4ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานทองคำแบบเดิมกับระบบเบรตตันวูดหนังสือให้ความสำคัญมากกับการเปรียบเทียบระบบเบรตตันวูดกับมาตรฐานทองคำแบบคลาสสิกเพราะจุดนี้เป็นหัวใจของการประเมินความยั่งยืนของระเบียบการเงินโลกสเตลอธิบายว่ามาตรฐานทองคำก่อนปี1914มีลักษณะเป็นกลไกอัตโนมัติในการคุมราคาสินเชื่อและการไหลของทองระหว่างประเทศเมื่อรัฐบาลไม่ขวางการแลกกระดาษเป็นทองระบบ จึงช่วยรักษาวินัยทางการเงินและเอื้อต่อการบูรณาการเศรษฐกิจโลกแต่ระบบของไว้ไม่มีตัวกลไกอัตโนมัติที่บังคับให้สหรัฐต้องรักษาปริมาณทองสำรองให้สอดคล้องกับการขยายตัวของดอลลาร์ในต่างประเทศผลคือดอลลาร์ถูกผลักออกสู่โลกมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่ทองรองรับลดลงเชิงสัดส่วนทำให้ระบบมีแนวโน้มเปราะบางและเสี่ยงต่อความตื่นตระหนกของผู้ถือดอลลาร์หนังสือจึงไม่ได้เพียงบอกว่าระบบเบรตตันวูดล่มสลายอย่างไรแต่ยังอธิบายเชิงกลไกว่าทำไมอันออกแบบสถาบันที่ขาดวินัยอัตโนมัติจึงนำไปสู่แรงกดดันสะสมในระยะยาวและท้ายที่สุดจบลงที่การปิดหน้าต่างทองคำในปี1971ประเด็นสุดท้ายมิติข่าวกรองอุดมการณ์และการเมืองโลกที่ซ่อนอยู่หลังสถาบันการเงินนอกเหนือจากประเด็นเชิงเทคนิคหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าการสร้างระเบียบการเงินโลกเกี่ยวพันกับอุดมการณ์และความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างแนบแน่นสเตลใช้หลักฐานจดหมายเหตุใหม่เพื่อเสนอภาพของไว้ในฐานะบุคคลที่ไม่ได้มีเพียงบทบาททางเศรษฐกิจแต่ยังมีความสัมพันธ์ลับกับเจ้าหน้าที่และตัวแทนข่าวกรองโซเวียตในช่วงเวลายาวนานประเด็นนี้ทำให้เรื่องราวของเบรตันวูดซับซ้อนยิ่งขึ้นเพราะมันสะท้อนว่าผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจอาจมีแรงจูงใจทางอุดมการณ์หรือความโน้มเอียงทางการเมืองที่ไม่ปรากฏในเอกสารทางการหนังสือจึงมีคุณค่าไม่เพียงในฐานะประวัติศาสตร์การเงินแต่ในฐานะงานศึกษาการเมืองระหว่างประเทศที่เชื่อมเศรษฐกิจเข้ากับการจารกรรมการทูตและการแข่งขันระบบโลกผู้อ่านจะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมระเบียบหลังสงครามจึงไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างเศรษฐกิจแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบอำนาจในสงครามเย็นที่กำลังก่อตัวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างประเทศนโยบายการเงินโลกการเมืองมหาอำนาจและผู้ที่ต้องการเข้าใจต้นกำเนิดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับธนาคารโลกในมุมที่ลึกกว่าตำราเรียนทั่วไปเด่นคือการผสานการเล่าเรื่องเชิงประวัติศาสตร์เข้ากับการวิเคราะห์สาสถาบันอ่อนและแรงจูงใจทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างแนบเนียนทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งคนทั้งกระบวนการและทั้งผลลัพธ์ของระบบที่ถูกสร้างขึ้นหนังสือแตกต่างจากงานแนวเดียวกันตรงที่ไม่ยอมรับเรื่องเล่ามาตรฐานแบบโรแมนติกเกี่ยวกับความร่วมมือของพันธมิตรแต่กลับตรวจสอบว่าใครเป็นผู้กำหนดวาระใครคุมกลไกการเจรจาและโครงสร้างใดๆทำให้ผลลัพธ์เอ็นเอียงไปทางสหรัฐมากกว่าอังกฤษนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านมองปัญหาเงินดอลลาร์มาตราฐานทองคำการเรียกร้องให้สร้างเบรตตันวูดใหม่ในยุคปัจจุบันด้วยสายตาที่ระมัดระวังและมีบริบททางประวัติศาสตร์มากขึ้นหากต้องการหนังสือที่ทั้งให้ความรู้เชิงลึกและท้าทายความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับระเบียบการเงินโลกเล่มนี้โดดเด่นมากหากคุณต้องการสนับสนุนแบรนด์สไตล์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่